რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ საინფორმაციო უკაცრავად გადაცემას დაბკოლების სულს, მანამდე კი ახალი ამბის გამოშვებით ეთერს განაგზობს დავით კაკაბაძე.
ხუთი წლის ყაზახი ბიჭის მკვლელობას ეთნიკური დაპირისპირება მოჰყვა სამხრეთ ყაზახეთის ჟამბილის რეგიონში. საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება გამოცდა იქნება რუსეთისთვის. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირმა განაცხადა, რომ თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ხუთი წლის ყაზახი ბიჭის მკვლელობას ეთნიკური დაპირისპირება მოჰყვა სამხრეთ ყაზახეთის ჟამბილის რეგიონში. დღეს სოფელ ბურილში გაიმართა დემონსტრაცია, რომლის რამდენიმე ასეულმა მონაწილემ იქაურობის დატოვება მოსთხოვა სავარაუდო მკვლელის მთელს ოჯახს. რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურის ცნობით საუბარია მაჰმადიანი მესხების ოჯახზე. როგორც ადგილობრივი პოლიცია ეუწყება, 15 თებერვალს პატარა ბიჭი მკვდარი იპოვეს მისი მშობლების სახლში. გამს ფიზიკური ძალადობის ნიშნები ეტყობოდა. 16 თებერვალს დააპატიმრეს ადგილობრივი მცხოვრები 18 წლის დურსუნ კავაზოღლი, რომელმაც როგორც იუწყებიან მკვლელობა აღიარა. აღიარებითი ჩვენების თანახმად კავაზოღლი სახლში გაქურდვის მიზნით შევიდა და ბიჭი მხოლოდ იმიტომ მოკლა, რომ მოწმე არ ყოლოდა. ადგილობრივი მაჰმადიანი მესხების მეთაურმა დუნიადირ აბდულაევმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მკვლელი კანონის მთელი სისასტიკით უნდა დაისაჯოს. სოფელ ბურილის 12000 მცხოვრების 1/3 მაჰმადიანი მესხები შეადგენენ. ბრიუსელში გამართა ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის სხდომა, რომელზეც აზრთა გაცვლა გამოსვლის ფორმატში საქართველოზეც ისაუბრეს. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა გესტუტის იანკაუსკასმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა.
Over past years and in particular last
განვლილი წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით კი შარშან ზაფხულში, მისიამ შენიშნა, რომ გაიზარდა სამხედრო წვრთნების ინტენსივობა. თანაც არამხოლოდ რაოდენობის თვალსაზრისით, არამედ გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შეიარაღების მხრივ. ზოგიერთი სამხედრო ბაზა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს და ადგილობრივ მოსახლეობას გამუდმებით ესმის ხმაური. მე ვიტყოდი, ცხოვრება უხდება გამუდმებულ შიში აფეთქებებისა და სროლის ხმის თანხლებით. ჩვენ ყურადღებას არ ვადუნებთ, რადგან წელს სამხედრო წვრთნების ახალ სერიას ველით.
განაცხადა საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა გესტუტის იანკაუსკასმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება, რომელიც ძალაში შევა მიმდინარე კვირაში, დაგვანახვებს, რამდენად სერიოზულია მოსკოვის პოზიცია ამ საკითხში. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გუშინ ობამამ თქვა, ამ თვალსაზრისით ეს რუსეთისთვის გამოცდა იქნებაო. რუსეთისა და სირიის ლიდერთა ბოლოდროინდელი განცხადებებით, სამთავრობო ჯარი თანდათან იმყარებს პოზიციებს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში და იბრუნებს დაკარგულ ტერიტორიებს. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირის თქმით, თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციაში ირანის წარმომადგენლის მეხდი ასალის ეს სიტყვები მოხავს გაზეთ შარხს. ამავე გაზეთის ცნობით ასალიმ განაცხადა, რომ ირანი განაგზობს ნავთობწარმოების მოცულობის გაზრდას, ვიდრე ეს მოცულობა სანქციების წინა დონეს არ მიაღწევს. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივშჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მმართველი კოალიცია. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადა ფრაქციის ლიდერმა იულია ტიმოშენკომ. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ პარლამენტის სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს პარტია სამოპომოშჩის დეპუტატებმა. ბატკივშჩინას და სამოპომოშჩიც პროტესტს გამოთქვამენ გუშინდელი კენჭისყრის გამო, რომლის შედეგადაც ვერ მოხერხდა პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადება. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუთ ჩავუშოღლუ, რომელიც საქართველოს ხელმძღვანელებს ხვდება. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს.
Салам შედობის ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ხოლგვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კუბოლი კლიკაძე ვარ დაბრკოლების ზოლის სამყვანი და დღეს ორ თემაზე გავამახვილებთ გაცემაში თქვენს ყურადღებას. ფოტოგრაფიულად ვისაუბრეთ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და უფლოტოდ დარჩენილი საქართველოს შესაძლებლობაზე გაუმკლავდეს გამოწვევებს საზღვაო აკვატორიაში.
თვითონ ის ცურავი საშუალებები, რომელიც სალიჯეროზე ფლოტიდან გადაეცა სანაპირო, უკვე საკმაოდ მოძველებულია და ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ თანამედროვე მოთხოვნებს.
ამ თემაზე ისაუბრებს ექსპერტი, ფლოტის საკითხების მკვლევარი თემურ ჩაჩანიძე. გაცემის მეორე ნაწილში კი გავხსენებთ 95 წლის წინანდელ ტრაგიკულ მოვლენებს საქართველოს ოკუპაციას საბჭოთა რუსეთის მიერ და თავგანწირულ ბრძოლებს თბილისის მისადგომებთან.
ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში. თვალსაჩინო, რომ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასწია.
ისტორიკოსი პროფესორი გოშა საიტიძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ახლა კი მთავარი თემა. გასულ კვირაში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე ბრიუსელში ყურადღება გამახვილდა ალიანსის მიერ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და ამ არეალში არსებულ მთავარ გამოწვევაზე, რასაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გამუდმებული გაძლიერება წარმოადგენს. სოციოს ამ კონტექსტში ბრიუსელში 11 თებერვალს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა თავის გამოსვლაში ახსენა საქართველოს.
We also work closely with Georgia.
ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობისა. და რა თქმა უნდა, შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შავ ზღვაზე.
And of course also that's relevant for the challenges we see in the Black Sea.
განსხვავდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ზუსტად ამ დროს ავტორიტეტულ მაკვლევითმა ინსტიტუტმა ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა გამოაქვეყნა ვრცელი ანგარიში სათაურით შავი ზღვის მნიშვნელობა. დოკუმენტში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ რუსეთის მცდელობა დაამყაროს კონტროლი შავ ზღვაზე პირდაპირ უთხრის ძირს უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას. და ამ ფონზე 16 თებერვალს ბათუმის აკვატორიაში ერთობლივი წვნა ჩაატარეს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისა და ნატოს გემებმა. გავრცელებული ინფორმაციით წვნები მოიცავდა ზღვაზე ძებნა გადარჩენის იმიტირებულ ოპერაციას და აბორდაჟის საჩვენებელ ოპერაციას, რომელიც ითვალისწინებს გემის შეჩერება დაკავებას და ხომალდზე მყოფი პირების შემოწმებას. ცხადია, ზღვაზე ძებნა გადარჩენის ოპერატიული ოპერაციან გემების შეჩერება შავ ზღვაზე რუსეთის მზარდ გავლენას ვერ შეაჩერებს, თუმცა ასეთი სწავლების სწორედ ამ კონტექსტში ჩატარება ნიშანდობლივია. და ახლა მივესალმები თემურ ჩაჩანიძე სამხედრო მიმოხილვასა და სამხედრო ფლოტის ისტორიის კვლევას, რომელიც სატელეფონო ხაზია თბილისიდან. შეთავაზება. ეს დამთხევა, თემურ, მოდი ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. ეს დამთხევა თუ გარკვეული კანონზომიერება აი ამ პარადიგმაში, რაც მე ჩამოთვალე?
ეხლა პრინციპში შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ აი ეს პროცესები, რაც აი ბოლო 2 წლის განმავლობაში აი უკრაინაში რუსეთის შეჭრით დაიწყო, მიმდინარეობს აი ასე ვთქვათ ერდუარი მაგარული დაპირისპირება ნატოს ქვეყნებსა და რუსეთს შორის. ეს შავ ზღვაზე არ არის ლაპარაკი, ლაპარაკი აგრეთვე ხმელთაშუა ზღვაში და ნაკლებ თქვა ატლანტის ოკეანეში. Ну ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ ასე ვთქვათ რუსეთი ახლა ცდილობს, რომ ლიდერი ქვეყნის პოზიციები შეინარჩუნოს აი შავ ზღვაში და არანაირად არ დაუშვას აქ მისი სატრანსპორტო ძალების შექმნა.
მაგრამ თემურ, ლიდერობაზე როცა ლაპარაკობ, ალბათ უპრიანია უკვე ჩამოთვალოთ რა ძალები აქვს რუსებს შავი ზღვის რეგიონში თავმოყრილი სამხედრო საზღვაო ძალები.
Ну საზღვაო ძალები ჯერ უპირველეს პოზიციაზე უნდა თქვა, რომ რუსეთს ყავს შავი ზღვის ფლოტი, ეს არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი გაერთიანება, რომელიც აი ბოლო დროს აი რამდენიმე ახალი წყალქვეშა ნავი ჩაერთვა და გადაწყვეტილი არის დაახლოებით 6 ერთეულამდე მისი გაზრდა უახლოეს აი 1-2 წელიწადში. გარდა ამისა, აქტიურად მიმდინარეობს წყალზე და ხომალდების შენერობა კორვეტის და ფრეგატის კლასის, რომლებაც აი ძველი ხომალდები უნდა ჩაანაცვლოს. მაგრამ მთავარი მაინც, რა თქმა უნდა, ეს არის რუსეთის ავიაცია და ეს არის სარაკეტო კრეისერი მოსკვა, რომელიც სწორად შეუძლია თქვათ ბირთვული არაერთგვაროვანი რაკეტების გამოყენება. აი ეს არის ძირითადი ის ბეხეთი, რომელიც აი შავი ზღვის თქვათ თავის ჰეგემონიას აღწელებს და აი მუქარას და საფრთხეს უქმნის სტანჩე ქვეყნებს. Ну, ამის საპირეს წონაი არის, ბავშვთ აი ნატოს გაერთიანებული ფლოტები, მასაკუთრებით აი ამერიკული ხომალდები, რომელთაც აგრეთვე აქვს შესაძლებლობა თქვათ აი ამ მასკვას და სხვა მსგავსი ხომალდების ასე განეიტრალებისათვის.
თემურ, აი მე რო ვახსენე ის კვლევა, რომელიც ჩაატარა ავტორიტეტულმა კვლევითმა ინსტიტუტმა ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა, ის იწყება იმის ხაზგასმით, რომ შავ ზღვას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გზაჯვარედინის ფუნქცია და არის იგი, რა თქმა უნდა, სტრატეგიული გზაგასაყარი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ, სამხრეთსა და ჩრდილოეთ დერეფნებს შორის და რო ეს არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სამხედრო სტრატეგიული არეალი. ჩვენ ახლა საუბრობთ მაშინ, თემურ, როდესაც 2 წელი გავიდა, როდესაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია. დასავლეთმა ფაქტობრივად ვერანაირი წინააღმდეგობა ვერ გაუწია რუსეთს სამპოლიტიკის შესაჩერებლად. ეხლა იკვეთება თუ არა მზადყოფნა, თუ ეს მხოლოდ თეორიული საფუძველია, თეორიული ინფორმაციული საფუძველი მზადდება რაღაც უფრო მეტად გააქტიურებისათვის დასავლეთის მხრიდან.
მე იქით რა არის, ასე მგონია, რომ დასავლეთი აი თავის აქტიურობას თანდათანობით ზრდის. ასე თქვა, აი რუსეთის მოქმედებებს ასე თქვა თავისი გარკვეული ნაბიჯებით პასუხობს. აი ხა კომა შენ სასწაულსაც აღნიშნე, რომ შავი ზღვა არის უნიშნალოვანესი მაგისტრალი, რომელიც აკავშირებს დასავლეთს და აღმოსავლეთს. აი ჯერ მარტო საქართველოს აღვღოთ, აი გადის ნავთობსადენი, გადის სატრანსპორტო მაგისტრალები, რომლის მეშვეობითაც აზიის ქვეყნები უკავშირდებიან ევროპას რუსეთის გარეშე. ეს რა თქმა უნდა, აი რუსეთს ძალიან ისეთ ცუდად მოქმედებს, იმიტომ რომ ის ცდილობს, რომ დაიკავოს აი ეს სატრანსპორტო მაგისტრალები, მოაქციოს თავისი გავლენის და კონტროლის ქვეშ. ამდენად აი ეს თავის ზეწოლას განახორციელებს, ალბათ ყველაზე მეტი ზეწოლის მიზანი იქნება აი ჩვენი ასე ვთქვათ საქართველოს დაშინება. იმიტომ რომ ჩვენი ახლა პორტები, ბათუმი, ფოთი და ალბათ ახლო მომავალში ალბათ ანაკლიაც აიგება, უდიდეს მნიშვნელობას ასრულებენ აზერბაიჯანის, სომხეთის, ცენტრალური აზიის ქვეყნები. თქვენ თვითონ ისინი გამოქმედა აი მატარებელი, რომელიც ჩინეთიდან ჩამოვიდა და საქართველოს ტერიტორიაზე ხო ფოთში ჩამოვიდა. აი ესეთი მაგისტრალები რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც ძალიან ეკონომიურად ხელსაყრელი, მაგრამ ყველაფერი ამას ჭირდება დაცვა.
თემურ, როდესაც ჩვენ ახლა შენახსენეთ ეს სიტყვა დაშინება, რომ რუსეთს სურს ამგვარად დააშინოს საქართველო, ჩვენ ნამდვილად ჩვენი საუბრის მიზანი არ არისო ჩვენ ვინმე დავაშინოთ ან რადიომსმენელი დავაშინოთ, ჩვენ ვთვლობთ ვისაუბროთ იმ რეალობაზე, რაც აღწერილია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის კვლევაში და ისინი კარგად ახსენე თემურ საქართველოსა და უკრაინის დაშინება. ამ კვლევაში პირდაპირ წერია, რომ მოსკოვის მიერ ცდელობა აღიდგინოს სრული კონტროლი შავ ზღვაზე, ეს არამხოლოდ ძირს უთხრის უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს დამოუკიდებლობას, არამედ ასეთი ცდელობა პირდაპირი საფრთხეა რუმინეთის, ბულგარეთისა და თურქეთისათვის. Ну, საქართველო მოდი ახლა მივყვეთ ამ ლოგიკას. თემურ, რასაკეთებს უკრაინა, მოლდავეთი და რაც ჩვენთვის ყველაზე საინტერესოა, რაც ჩვენთვის და ჩვენი რადიომსმენელებისთვის ყველაზე საინტერესოა, საქართველო შავ ზღვაში საქართველოს უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, რადგან საქართველოს არ ყავს კლასიკური სამხედრო ფლოტი.
ეს ძალიან საკმაოდ რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ ჩვენ 2008 წელში გავაუქმეთ სამწუხაროდ აი სამხედრო საზღვაო ძალები და ეს ალბათ იმ ხელისუფლების ერთი ნაჩხარება და არასწორად გადადგმული ნაბიჯია, რომელსაც ახლა ვიმკით. ახლა წარმოვიდგინეთ ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენი პორტები, სადაც აი ესე ამდენ უამრავი ქვეყნის ხომალდები, გემები შემოდიან, ტვირთი შემოდის, დაბხულობით მგზავრები შემოდიან, არის აბსოლუტურად დაუცველი. ჩვენ ყავს ძალიან კარგად ორგანიზებული სანაპირო დაცვა, რომელიც თავისად დაავლების შესანიშნავად ასრულებს, მაგრამ არ უნდა აურიოთ, რომ სანაპირო დაცვას აქვს თავისი ფუნქციები და სამხედრო საზღვაო ძალებს აქვს თავისი ფუნქციები, რომელიც თითქმისიანად ერთმანეთისგან განსხვავდება. სამხედრო საზღვაო ძალების მთავარი მოვალეობა ყველა იმ საფრთხეების მოგერიება, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებას ემუქრება. ამ დროს როცა თქვა სანაპირო დაცვა, ეს არის პოლიციური სტრუქტურა, რომელიც აი კანონის დარღვევის ფაქტების აღკვეთაზე მუშაობს. ამიტომ უნდა ვიზრუნო დღეიდანვე, რომ საქართველოს ადგილ სამხედრო საზღვაო ძალები, რომელიც შეიძლება აი ქვეყნის ინტერესების დაცვას ზღვაზე. აი ხახან სულამდესკენ აი ბათუმში იყო ჩამსული ნატოს ერთ-ერთი შინაერთი და მას მასპინძლობას უწევდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს შინაერთი არის თუ აი სამხედრო შინაერთი, რომელიც ამსრულებს სამხედრო ამოცანებს. ამიტომ აი აქ ჩვენ როცა არ აყოს სამხედრო ძალები, როცა არ აყოს სამხედრო მეზღვაურები, რომლებიც აი ამ ნატოს სამხედრო მეზღვაურებთან ერთობლივად შეასრულებენ სხვადასხვა დავალებებს, სხვადასხვა მისიებს ამოცანებს, ეს ქვეყნის იმიჯისთვისაც ძალიან ცუდი არის და ასე თქვა აი ჩვენი როგორც საზღვაო ქვეყნის წარმოჩინა იქნება ძალიან აი დასუსტებული.
თემურ, ჩვენ ამ თემაზე განვაგრძოთ საუბარი საქართველოს როლსა და ადგილზე შავი ზღვის უსაფრთხოებაში, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების გაუქმების, ფლოტის გაუქმების და მისი ფუნქციის შინაგან საქმეთა სამინისტროში გააცემის თაობაზე. ოღონდ ამასობაში მოგვიახლოვდა ჩვენ მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ არამხოლოდ სამხედრო და უსაფრთხოებაზე საუბრობთ, აგრამედ მუსიკისთვისაც გვაქვს დრო რადიო მსმენელებისათვის და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გააცემა დაბკურლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება სამხედრო მიმომხილველი, ფლოტის ისტორიის მკვლევარი თემურ ჩაჩანიძე.
We are the world's people, different yet we are the same. We believe in a dream. Praying for peace and healing, I hope we can start again.
და გაცემა დაბკოლების ზოლი დაბრუნდა ეთერში სიხშიეზე FM 107.4 გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს სამხედრო მიმოხილველი ფლოტის ისტორიის მკვლევარი თემურ ჩაცანიძე. თემურ, ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ფაქტობრივ გარემოებაზე, რომ წინა ხელისუფლების დროს, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, სამხედრო საზღვაო ძალები, ანუ ქართული ფლოტის ჩანასახი გაუქმდა, ეს ფუნქცია გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამავე პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამსხვილდა და მას დაემართა უშიშროების და სპეცსამსახურების ფუნქციები, მაგრამ ოქტომბრის არჩევნების დროს მოსულმა ხელისუფლებამ უშიშროების ფუნქცია გამოაცალკევა და სპეცსამსახურების ფუნქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. არის თუ არა შანსი იმისა, მზადდება თუ არა პროექტი, რომ ფლოტმაც დაიბრუნოს თავისი ათკუთვნილი ადგილი, როგორც ჯარის სახეობამ შეარაღებულ ძალებში?
ეხლა, როგორც ცნობილია, თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში არის საზღვაო დაცვის დეპარტამენტი, ესეთი, რომელიც აი მუშაობს აი ამ ფლოტის მიმართულებაზე. მაგრამ ეხლა ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანაპირო დაცვიდან რომ ჩვენ რაღაცა გადასცეს, ალბათ ეს ნაკლებად დასაშვები, იმიტომ რომ თვითონ ის მცურავი საშუალებები, რომელიც სავიზიროზე ფლოტიდან გადაეცა სანაპირო, უკვე საკმაოდ მოძველებულია და ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ თანამედროვე მოთხოვნებს. ამიტომ ჩვენ ეხლა უნდა ვიფიქროთ, რომ აი ფლოტი, რომელიც შეიქმნება, აუცილებლად უნდა იყოს უკვე დაკომპლექტებული უახლოესი მცურავი საშუალებით, უახლოესი ტექნიკური საშუალებებით, რადიოკონტროლის საშუალებებით. უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ დაიწყოს უკვე ოფიცერთა კადრების მომზადება, რომელიც აი ახალ ფლოტში იმსახურებს, სამხედრო ოფიცრებზეა ლაპარაკი.
თემური, ხა ჩვენ სამხედრო ოფიცერი მოქმედის და ყოფილიც დარწმუნებულია გვისმენს და შეიძლება უბრალოდ გაგვიგოს, დაგვეთანხმოს, მაგრამ ამავე დროს ერთგვარი რეპლიკაც გააკეთონ, რომ ეგ სალაპარაკოთ არის, იორი, როგორ უნდა შეძლოს ქვეყანა სამხედრო ფლოტის ამ ძალიან ძვირადღირებული სეგმენტის შენახვა, რომლის თავდაცვის ბიუჯეტის 70%, მე რა მონაცემებიც მაქვს, შეიძლება მეტი, დაცულ მუხლებზე მიდის და ახალი ტიპის, ახალი შეიარაღების შესყიდვაზე, ნუ მიზერული თანხაა გამოყოფილი. როგორ უნდა მოხერხდეს ეს?
ისა და ყობა, მე ესე მგონია, რომ საჭირო არის რაღაც ხუთწლიანი, თქვათ, ექვსწლიანი ან ათწლიანი პროგრამა შემუშავდეს, სადაც ყველა მუხლი იქნება გაწერილი, თქვათ, აი როდის მომხდა შესყიდვები, ცურავი საშუალებების, ტექნიკური საშუალებების, როდიდან დაიწყება ოფიცერთა კადრების მომზადება. ეს ყველაფერი უნდა იყოს სამთავრობო დონეზე გაკეთებული, იმიტომ რომ ეს საზღვაო ძალების შექმნა არ არის საკმაოდ რთული პროცესი და ძვირადღირებული პროცესია, სადაც რამდენიმე სამინისტროს ინტერესები იკვეთება. ამიტომ აქ საჭიროა სამთავრობო დონეზე, ალბათ აი ამ პრემიერ-მინისტრის, ამ პრეზიდენტის დონეზე, რომ აი შეერთდეს, გაკეთდეს პროგრამა, სადაც აი ყველაფერი იქნება ჩამოწერილი, აი რომელიც რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა ვიყიდოთ, ვისგან ვერა უნდა დაგეხმარო, მეგობარი ქვეყნების გამნა მიიღოთ რაღაც დახმარებები, რჩევები, კადრები უნდა მოამზადოს სხვა სხვა ქვეყნებში, ისე რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ საქართველოს უკვე ყავდეს საზღვაო ძალა შაზვაში. გარდა ამისა, საჭიროა ბაზირების ადგილების მოძიება, სად უნდა დადგმენ ეს ხომალდები, იქ საჭიროა მთელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ეს არის დაახანგრძლივი და ასე ვთქვათ ძალიან აი ესეთი დიდი სამუშაო, რომელზეც ალბათ აი სპეციალური კომისია ან სახელმწიფო სტრუქტურა უნდა მუშაობდეს და თან კვალიფიცირებული სპეციალისტებით.
და თან, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს მანტრასავით ჟღერს ხოლმე, მაგრამ რეალობა, თან ამას სჭირდება დასავლეთის მხარდაჭერა. და აი მე რო ვახსენე დასაწყისში, თემურ, ნატოს მინისტერი არის სულ ახლახანს ჩატარებული, 11 თებერვალს სხვათაშორის იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში განაცხადა ასეთი რამა, ეს ციტატაა: ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა, განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით, არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობებისა და რა თქმა უნდა შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შავ ზღვაზე. შენ რა კომენტარს გაუკეთებდი ამ სიტყვებს? ეს ნიშნავს გარკვეულ პროგრამებს შავ ზღვაზე თანამშრომლობის, შეიძლება საქართველოს ნატო დაეხმაროს ფლოტის აღდგენაში? ეს ხა ძალიან ჰიპოთეტური შეკითხვაა.
კი, რა თქმა უნდა, შეუძლია დაეხმაროს, იმიტომ რომ ჯერჯერ უზარმაზარი ამოცდილების და ტრადიციების ქვეყნები, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, იგივე ინგლისი, საფრანგეთი, თურქეთი, ყველა ქვეყანა შეუძლია რაღაც დახმარების, ასე ვთქვათ, ხელი გამოგვიწოდოს და დაგვეხმაროს, ვთქვათ, ეს კადრების მომზადებაში, ცურავბაზები იქნება, იქნება ტექნიკური საშუალებები, ანუ ეს ხდებოდა ადრეც. ჩვენ კარგად გემოსაურება, რომ ჩვენ დახმარებას ვებულობდით საბერძნეთიდან, თურქეთიდან, ტატარებს ჩუქნიდნენ, მიმდინარეობდა ოფიცერთა მომზადება. ეს სავსები შესაძლებელია და პირიქით, თუ დაწყებული არ, ეგეც ძალიან ცუდია, იმიტომ ჩვენ ამაზე დროს ვკარგავთ.
თემო, რა თქმა უნდა, ადრე უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს. კადრები ახსენე შენ, კადრები არსებე შენ და კადრები ახსენე შენ და იარაღზე, ტექნიკაზე უფრო ძვირი ღირს პროფესიონალი მეზღვაურის, ისე როგორც პროფესიონალი ფრინავის პროფესიონალი არტილერისტის, ტანკის, მაგრამ ამ კვალიფიკაციის ადამიანების და პროფესიონალების მომზადება არის ძალიან ძვირი. მას შემდეგ, რაც ფლოტი გადავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში, შენარჩუნდა ის კადრები, რომელიც, აი, როგორც შენახსენე, თემურ, და მე მართლა ვარ ამის მოწმე, მზადდებოდნენ არა მხოლოდ საბერძნეთში, არამედ იტალიაშიც და სხვა ისეთი შავი
თურქეთში.
ან სად არის ის ცნობილი, ყველაზე ლეგენდარული და ყველაზე დიდი გამოცდილების, დიდი სტაჟის მქონე ქართველი საზღვაო ოფიცერი, კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელმაც ჩაუყარა ქართულ სამხედრო ფლოტს ყურადღება, სად არის ეს ვინმეს ახსოვს, იყენებენ მის გამოცდილებას?
ეს ბატონი ალექსანდრე ხოლ დაბადების ღია ხო და ალბათ მიულოცოთ მერე და ერთი რამ მიშემილია თქვა, რომ ერთადერთი ადამიანი, ვისაც აი დღეს ყველაზე მეტად შეტკივა გული და რომელიც ყველაზე მეტ სიბრძვის არის, ბატონი ალექსანდრე, რომელიც აი ყველანაირად ცდილობს, რომ აი საქმე დაიდერას მაყენული ადგილიდან, მაგრამ სამწუხაროდ მისი მცდელობები ჯერჯერობით შედეგი არ მოგა. ალბათ ბევრს არც ესმის აი საზღვაო ძალების მნიშვნელობა, ბევრს არ ესმის, რომ ჩვენ ვართ საზღვაო ქვეყანა, რომელსაც აუცილებლად უნდა ყავდეს ზღვაზე ფლოტი და აი ამ არცოდნა, აი ამ ინფორმაციული ვაკუუმი აი ხელს უშლის, რომ აი საქმე უკვე რეალური გზაზე დადგეს და რეალური განვითარება მიიღოს. ამიტომ აი საჭირო არის, რომ ბატონი ალექსანდრეს გამოცდილება, კიდე სხვა მეზღვაურების გამოცდილება არ დაიკარგოს, სანამ ამ ხალხს შეუძლია რაღაცა გააკეთოს თავისი ქვეყნისათვის.
თემურ, მე უერთდები ნამდვილად ულოცავ ბატონ ალექსანდრე ჯავახიშვილს დაბადების დღეს, ამ ღვაწლმოსილ ადამიანს, ოფიცერს, ძალიან პრინციპულ ოფიცერს და ალექსანდრე ჯავახიშვილის ოფიცრის დამსახურება, რომელიც თავის დროზე სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა ნავის კაპიტანი იყო საბჭოთა პერიოდში, არ გამოყენება იმ დროს, როდესაც ანალიტიკურ დოკუმენტში, რომელიც ჩვენ არაერთხელ ვახსენებთ და თემურ კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, ეს არის ევროპული პოლიტიკის ანალიზისა და ცენტრის, კვლევის ცენტრის მიერ გაკეთებული ანალიზი შავი ზღვის მნიშვნელობაზე, სადაც ლაპარაკია რუსეთის ძალიან საშიშ გააქტიურებაზე. ამ შემთხვევაში არ ყავდეს, არ გამოიყენო ადამიანი, რომელიც რეალურად იცის რა ძალა აქ რუსეთის საზღვაო ფლოტს, ეს ფიქრობ, რომ სულ სუმცილე რბილად, რომ ვთქვათ, გაუგებრობაა.
Ну, модит ჯერჯერობით დავარქვათ, რომ გაუგებრობა არის, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აი ის მიზნები, რასაც ემსახურება აი ბატონი ალექსანდრეს, თვათ მონდომება, მისი ენერგია, რაც მას გააჩნია დღესაც, ალბათ სასურველ შედეგს მაინც გამოიღებს.
გითხრა თემურ ჩაჩანიძემ, სამხედრო მიმომხილველმა და ფლოტის ისტორიის მკვლევარმა, თქვენ უსმენთ გაცემას სტაბკოლების როლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წუთში, ახალემის მორიგი გამოშვების შემდეგ, ჩვენ გავიხსენებს 95 წლის წინანდელ ტრაგიკულ მოვლენებს, საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამხობას, დაცემას და საქართველოს ოკუპაციას რუსეთის საბჭოთა რუსეთის მე-11 არმიის მიერ. მანამდე კი ერთი ანონსი ჩვენს ეთერში და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
წელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, წელდება საავტორო გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ამასობაში მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. თბილისის დროით 19:30 სრულდება. სიტყვას გადავცემ დავით კაკაბაძეს.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მიუღებელი უწოდა სირიაში შექმნილ ჰუმანიტარულ ვითარებას და გამოთქვა მოწოდება ამ ქვეყანაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვის მიზნით შეიქმნას ფრენისთვის აკრძალული ზონა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქეთის ძალები არ შეწყვეტს იერიშებს ქურთების მოხალისეთა რაზმების პოზიციებზე. პასუხად ამ უკანასკნელთა მხრიდან თურქეთის საზღვრის მახლობლად განხორციელებულ სროლაზე. 5 წლის ყაზახი ბიჭის მკვლელობას ეთნიკური დაპირისპირება მოჰყვა ყაზახებსა და მაჰმადიან მესხებს შორის. ბიჭი 15 თებერვალს მოკლული იპოვეს თავისი მშობლების სახლში. მკვლელმა 18 წლის დურსუნ კავაზოღლიმ მკვლელობა აღიარა. ბრიუსელში გაიმართა ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის ხდომა, რომელზეც აზრთა გაცვლა გამოცვლის ფორმატში საქართველოზეც იმჟელეს. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება დაგვანახვებს, რამდენად სერიოზულია მოსკოვის პოზიცია ამ საკითხში. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირმა განაცხადა, რომ თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივშჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მართველი კოალიციის რიგები. ამის შესახებ გამოაცხადა ფრაქციის ლიდერმა, ოპიმა პრემიერმა იულია ტიმოშენკომ. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუდ ჩავუშოღლუ. ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ დავით ბერძენიშვილმა ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიკოალიციური უწოდა ფრაქცია მრეწველების ერთ-ერთი ლიდერის გოგი თოფაძის მიერ თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელის მისამართით გაკეთებულ განცხადებას.
საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა განმეორებით გთავაზობთ საუბარს ისტორიკოს გოჩა საიტიძესთან 95 წლის წინანდელ მოვლენებზე საქართველოში, როდესაც საბჭოთა მე-11 არმიის შეტევებს ვერ გაუძლო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არმია. თბილისი აღებული იქნა ოკუპანტების მიერ, შემდეგ მთელი საქართველოს მოისმენთ ახლა განმეორებით ეს საუბარი, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა ზუსტად ერთი კვირის წინ.
საღამშვიდობის კობა.
გოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თებერვლის დღეებში შენ სტუდენტებთან გექნება საუბარი 1921 წლის თებერვალზე. აი, ბოლო ბრძოლებზე, როდესაც მოდის წითელი არმია, ეს საბჭოთა მე-11 არმია, რა ძალები ჰქონდა მას ისეთი, რომ არ შეიძლებოდა, რომ ქართული არმია მას წინააღმდგომოდა?
საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ მაშინდელმა ხელისუფლება ვერ მოახერხა ის, რომ ყოფილიყო მთელი საქართველოს ხელისუფლება. ანუ ეს იყო მაინც ერთი კლასის მუშათა და გლეხთა, ანუ აი უფრო დაბალი ფენების შედარებით ყოფილი ადრე დაბალი ფენების ასე ვთქვათ ხელისუფლება, მან ვერ შეძლო ასე ვთქვათ კონტაქტი დაემყარებინა და მობილიზაცია გაეკეთებინა მთელი საზოგადოება. მაგალითად სასულიერო სფეროს და პრობლემები ჰქონდა, ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ინტელიგენციასთან, არისტოკრატია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისი დაქსაქსული, ანუ საზოგადოება ხო დაქსაქსული. აი ის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამო ჩვენ მაშინ დავმარცხდით, ეს იყო საზოგადოებრიობის არაერთწლოვნება და დაქსაქსულება. და თუნდაც იმ თებერვლის დღეებში ეს კარგად გამოჩნდა, როდესაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იბრძოდა ბოლო სისხლის უკანასკნელ წოთამ და როგორც იტყვიან ხოჯო ტაბახმელასთან და სოღანლუხთან და ასე შემდეგ და სხვა ფრონტებზე, გარკვეული ნაწილი იყო თავის ასე ვთქვათ იმაში, რა ქვია, სახლებში და ბაღებში ფუსფუსებდა და რაღაცა აკეთებდა.
მენშევიკური მთავრობის ეს მკვეთრად გამოხატულმა სოციალურმა ორიენტაციამ პოლიტიკაში, შიდა საქმეებში, მე მგონი ეს გავრცელებული მოსაზრებაა და იმაზნიაშვილსაც აქვს თავის მოგონებებში, რომ შეარაღებული ძალების მშენებლობაში ციცინა თავი, როდესაცო წერს მაზნიაშვილი, როდესაც ეროვნული გვარდია, რომელიც მენშევიკების აი პოლიტიკურად ერთგული ძალებისაგან შედგებოდა, იყო ესე ვთქვათ განებიურებული ბავშვის მდგომარეობაში, მაშინ როცა შეარაღებული ძალები გერის მდგომარეობაში მდგომარეობაში ვიყავით?
აბსოლუტურად გეთახმები. აი ზუსტად ეგ არის. შესაბამისად ამან ცხოვრების პრაქტიკულად იმდროინდელი სახელმწიფოებრიობის ყველა სფეროში იჩინა თავი და მათ შორის კონკრეტულად სამხედრო სფეროში. შესაბამისად ზუსტად ეს იყო, რომ ჯარი, რომელშიდაც იყვნენ აი ეს ძველი სწორედ ის მეფის რუსეთის არმიის გენერალიტეტის წარმომადგენელი საუკეთესო ოფიცრები, საუკეთესო მხედრები, ეს საყოველთაოდ აღიარებულია და არა მარტო მე ვამბობ ამას და ის თვითონ ის მაზნიაშვილი, კვინიტაზია თუ ვასილ გაბაშვილია თუ სხვები და სხვები, ესენი იყვნენ იმ მეფის რუსეთის არმიის საუკეთესო წარმომადგენლები. მაგრამ ამავდროულად ის თავის სამშობლოს მოყვარული ხალხი იყო. ისინი არენდობოდნენ, ხელისუფლება არენდობოდა როგორც სხვა იმ სოციალური ფენის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ისინი ზოგადად არენდობოდნენ და არ უყურებდნენ კარგი თვალი. აქედან გამომდინარე, მათ სწორედ სახალხო გვარდია, ეროვნულ გვარდიას ეძახდნენ და თავიდან წითელი გვარდია იყო. ვალიკო ჯუღელი რომ იყო ხელმძღვანელი და ესე იგი სახალხო გვარდიის შტაბი იყო. ისინი შექმნეს თავიანთ სოციალურ დასახლებად. ანუ მშვიდობიანობის ჟანს ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა ჯარმა მოახდინოს გადატრიალება, ჩამოაგდოთ, ჭირდებოდა სწორედ გვარდია ამის დასაბალანსებლად და გვარდია ყავდა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და ჯარი აღსენდებოდათ მაშინ, როცა გაუჭირდებოდათ. ეს კვინიტაზის სიტყვებია.
გოჩა, რაღაც აი პარადოქსული ხარ, რომ გისმენ, პარადოქსული სურათი იხატება. შენ ბრძანდეს სავსებით სწორია, ისტორიულად გადამოწმებული ფაქტია, რომ მენშევიკური მთავრობა ეყრდნობოდა მუშათა და გლეხთა, ასე ვთქვათ, სოციალურ ფენას, არა? ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეა ცნობილი. და ის დაამხო კიდევ უფრო მუშათა და გლეხთა ფენაზე ორიენტირებულმა და მათზე დაფუძნებულმა ბოლშევიკურმა მთავრობამ. მაშინ, როდესაც საქართველო დაცვაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანეს სწორედ იმ კლასის წარმომადგენლებმა, რომელსაც არენდობოდა მენშევიკური მთავრობა. რაღაც პარადოქსია, რა პარადოქსული ვითარება იხატება.
ხო, ამაში საქმე. საქმე ეს არის, რომ ზუსტად აი ის რომ ვერ შეკრეს ეს საზოგადოება, ვერ შეკრეს საერთო, არ ვიცით როგორ წარიმართნენ, ხო ისტორიას არ უყვარს, აი ესე წავიდა, შეიძლება მერე და მერე მომხდარიყო ერის კონსოლიდაცია და შემდეგ არ დაგვწავდა. მაგრამ აი მომენტამდე, იმ მომენტისათვის ეს არისო მთელი ქვეყნის თავრობა და ეს არისო მთელი ქვეყნის ხელისუფლება და ჯარიც არისო ამიტომ ჯარიც არა ეს სლოვანი იყო. აი ამ პრობლემა, ესე იგი საშინაო პრობლემა ძალიან იჩინა თავი და ეს თავგანწირვა და თავგანწირვა ნამდვილად იყო მაშინდელ ბრძოლების დროს და ნებავთ წარმოიდგინეთ 18 წელსაც ჰქონდა ომი, ჩვენ რამდენი ომი მოვიგეთ ამის და მიუხედავად, ხო? სომხეთთან ჰქონდა 18 წელს, 19 წელს სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს გამოყოფა უნდა და ასე ვთქვათ გარკვეულ ცენტრიდან უძალებს და ესენი ასე ვთქვათ აღკვეთეთ და 20 წელში კიდე სხვაგაშონის აზერბაიჯანელი სახელი, აზერბაიჯანის სახელი შემოჭრილი საბჭოთა რუსეთს გაუმართლეთ 20 წლის აპრილში, აპრილ-მაისში.
გოჩა, ის საინტერესო სურათია ხა, ჩამოთვალე ეს ბრძოლების ფაქტები. ესე იგი საქართველოს არმიას ამ ბრძოლებიდან გამომდინარე მარტო ერთ-ერთი ბრძოლის უნარიანი არმია ყავს. მაზნიაშვილის მოგონებებში არის ასეთი პარადოქსული მოვლენა აღწერილი, როდესაც მენშევიკური მთავრობის მაღალჩინოსნები არიან მეტეხის ციხეში, როდესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ ჩვენ მალე გამოვალთ აქედან და აღვადგენთ ხელისუფლებასო და მაზნიაშვილი ამბობს, კაცო, ეს ადამიანი რას ელოდებოდა, რას ლაპარაკობდა ამასო, როდესაც იმდენი უნაგირი შეიარაღება, ცხენი, საჭაპანე თუ სხვა სამხედრო ამუნიცია დარჩაო, რომ მე-11 არმია დიდი ხანი აი ამ საწყობებში არსებული დაღჭურილობით ამარაგებდა თავის შიშველ ტიტულ არმიას, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს არ ქონდაო, რა საოცარი რამე ხდება.
და ხოჩი მაგის გაგრძელება ასეა, რომ მე ემიგრაციაში, უკვე ემიგრაციაში, ვინც იყო მაშინდელი ასე ვთქვათ აი სწორედ შრომისა და მომარაგების მინისტრი, მაშინ მომარაგების მინისტრი ვინც იყო, ასე სამინისტრო ქონდა გიორგი ერაძე, ის მე ემიგრაციაში იყო და ნუ ხაზილოა ცხოვრობდა 70 წლებში გარდაიცვალა. მას ეუბნებოდა რა ეს ესეთი ეს საგანძურ ამგორ საკითხის მოგვარება და მოკითხეს რომ რატო იმან კითხეს რა რომ აქ წლებმა რომ რატო ინახავდი, ვის უნახავდი ამას და ვიზო გავდითო რომ ქონოდა და რაღაც უზო გავდით პერი თბილისიდან იყო მოსულიო პრაქტიკულად. ეს ზუსტად მაგის გაგრძელება. ესე იგი არაერთწლოვანებას კიდე დაემატა ის ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებ. ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებდი ძალიან და ერთი სიტყვით აი ეს საშინაო ასე ვთქვათ სფერო ვერ მოვაგვარით. ეხლა მოდი ვთქვათ საგარეოზეც.
ვით ვთქვათ გოჩა, მაგრამ რადიოსმენელებს მანამდე შევახსენოთ, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან თბილისის პროფესორი გოჩა საიტიძე, რომელსაც არაერთი ისტორიული მეცნიერული გამოკვლევა აქვს და მონოგრაფია 1918-21 წლის საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ცხოვრება და ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
knows what you might find. Won't confess all my sins. You can bet I'll try it. You can't always win. 'Cause I'm a gypsy. Gypsy.
Და დაბრუნდა გადაცემა დაბრკოლების ზოლი ეთერში. ჩვენ საუბრობთ 1921 წლის საბჭოთა ანექსიაზე, საქართველოს ოკუპაციაზე, ძალით გასაბჭოებაზე. გოჩა, გამოკვეთილად ლაპარაკობენ ქართველ იუნკრებზე. ხო არ არის გადაჭარბებული შეფასება ქართველი იუნკრების? ხო არ იკარგება უფრო ზუსტად ქართველი იუნკრების თავდადების გადაჭარბებულ შეფასებაში საქართველოს სხვა დამცველების წვლილი და ხო არ შევავსებთ ამ მხრივ გარკვეულ წილად სურათს?
კი ბატონო, ახლა თვითონ ეს ბრძოლები, ახლა უკვე უშუალოდ ბრძოლები, რადგანაც პრაქტიკულად ვერ მოხერხდა ეს თალი თემი საზოგადოების მობილიზება, ანუ თბილისთან ისრაელის მისადგომებთან, როდესაც გამართა ეს ბრძოლები, ეს იყო მართლა გმირობის, საოცარი გმირობის მაგალითები და ახლა ეს იუნკერები იმიტომ არიან წინაპლანზე წამოწეული, ისინი იყვნენ სუახალდა მაწილები, რომლებიც თბილისის სამხედრო სკოლის ვილები იყვნენ, ანუ მომავალი ოფიცრები. 19 წლებში დაარსდა ეს სკოლა, დაარსა გიორგი კვინიტაძემ და მისმა უახლოესმა თანამებრძოლმა პოლკოვნიკმა, შემდგომში გენერალმა ემიგრაციაში უკვე ალექსანდრე ჩხეიძემ, ასევე გამოჩენილმა მოღვაწემ. და სწორედ აი ეს ჩხეიძის და კვინიტაძის მიერ დაარსებული ამ სკოლის ეს ახალგაზრდა ღმაწილები, ერთ-ერთი ღმაწილები, აი საოცრად ნომებივით იბრძოდნენ, რომ იყვნენ ერთ ფრონტზე. ეს იყო სწორედ კოჯორ ტაბახმელას ფრონტი. მაშინ ჩვენ თავახსარდლობამ თბილისის დასაცავად შექმნა სამი მიმართულება, სამი ფრონტი. ესენი იყო მე მარჯვენა ფრონტზე, მარჯვენა მხარეს, რომელსაც სარდლობდა იმ მომენტში, ვინც იყო თბილისის სამხედრო სკოლის ზოგადად მთავარსარდალი კვინიტაძე იყო და იმ ფრონტს მეთაურობდა გენერალი ასევე გამოჩენილი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, რომელიც მერე ხათაშორის 23 წელს კომუნისტებმა აი კოტე აფხაზთა და სვეტთა დრო დახვრიტეს ვარდის პარტიის მიდამოებში. და ეს არის საოცარი მაგალითები გმირობის, როგორ იბრძოდნენ ისინი და როგორ აი ეს იყო რა ქვია პირდაპირ ხელგახელ ბრძოლა და ხელჩართული ბრძოლა და როგორ არუშვებდნენ თბილისისაკენ. მაგრამ ამავდროულად გასაკვირველია, უნდა ვახსენოთ ცენტრალური ფრონტი, ცენტრის ფრონტი, რომელსაც გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი ხელმძღვანელობდა. აი აქ იყო საოცარი ბრძოლები. საოცარი ბრძოლები, სადაც ერთ-ერთ ბრძოლაში, ეს იყო 19 თებერვლის ღამეს, ღამე გაიმართა ბრძოლა 1600-მდე ტყვე ჩაიგდეს ჩვენებმა ხელში და გიორგი მაზნიაშვილს აი საოცარი გმირობის ამბები მაშინ თელ საქართველოს მოედო და მე რიცხვები თბილისის ქუჩებში გაატარეს მაშინ ჩვენებმა.
ეს ცნობილი ფაქტია.
საუთა, კი, ცნობილი ფაქტია ესა და იქ იყო საუთარი გმირობის მაგალითები და თვითონ გიორგი მაზნიაშვილი ეს იყო ადამიანი როგორც შიში ვითარცა უხორცო რომ იყვია რა და საუთარი ანუ ეს ცენტრალური ფრონტი ძალიან მაგრა იბრძოდა. აღმოჩნდა მარცხენა ფრონტზე იქ იყო სახალხო გვარდია გენერალი არტემ ჯიჯიხიას მეტაურობით და იქ მოხდა ასეთი ფაქტი რომ აი იქ გაარღვიეს და ასე ვთქვათ ჩვენ თავდაცვითი ხაზი ჩვენ იმას მომარაგება ქონდათ სამწუხარო ფაქტი ის იყო რომ ჩვენ ახ წინა სამხედრო თავდაცვითი შევხედოთ მომარაგება ქონდათ აზერბაიჯანის სამხედრო ხრიდან ანუ იქიდან ჩვენებმა ხიდი კი ა და აფეთქეს პროვოს ხიდი მაგრამ მალე აღადგინეს და ეს ტანკები წამოვიდნენ და მასისა და შესაბამისად ქონდათ რამდენიმე ტანკი ქონდათ და მომარაგების საშუალებაც ქონდათ აი ეს ანუ პრაქტიკულად თბილისი აფხრიდან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და ბედი გადაწყვიტა იმ და სამხედრო თვალსაზრისით მე რომ მიკითხავს ახლა სამხედრო სპეციალისტების ახლა მე უშუალო სპეციალისტი არ ამსურებს მაგრამ აი ვისთვისაც მიკითხავს სამხედრო სპეციალისტის და წარმოგიდგენთ ჩვენმა მთავარსარდალმა გიორგი კვინიტაძემ სამხედრო თვალსაზრისით სწორი გადაწყვეტილება მიიღო 24 რამე როცა დატოვა თბილისი საქმე ის არის რომ და თვითონ გიორგი კვინიტაძეს მოგონებებში წერდა ეს არავის უარყოია რომ რადგანაც არ ყავდა მას იმდენი ცოცხალი რესურსი რომ მთლიანად თბილისის მთელი პერიმეტრი გარშემო ასე ვთქვათ დაეცვა. ამდენად ეს ფრონტი გაამაგრა ოჯორ ტაბახმელიდან იმამდე ორხევამდე, მაგრამ რუსებმა ბოლშევიკებმა 11 არმიამ ცხენოსნებმა მოგვიარეს იმიდან სოფელ დიღომის მიმართულებიდან. ანუ უბრალოდ მოუქციეს გვერდი ამას. რამდენიმე დღის ამბავი იყო თბილისის ალყაში მოაქცევდნენ. ანუ ისე რომ ჩვენ დარჩებოდით და თბილისი პრაქტიკულად განადგურდებოდა. აი ამას არის და თავი მაშინდელმა ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელობამ და ამ გაერიდნენ და წავიდნენ ხეთაში გადაწყვიტეს გამაგრება, მაგრამ ამას მეორე მომენტი ჰქონდა. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება სწორად მოიქცა.
გოჩა და ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, სანამ უშუალოდ სამხედრო ანექსიის ბრძანებას გასცემდა მოსკოვი, უკვე პოლიტიკურად სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთგვარი არამეგობრული კალია საქართველოს გარშემო შექმნილი. ანუ პოლიტიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით საქართველო ალყაშია. მას არ აყავს მომხრე, მოკავშირე არ აყავს.
კი ბატონო, სამწუხაროდ მოხდა ყობა ეგა ზუსტად რომ ანუ სამხედრო თვალსაზრისით ეს სწორი ნაბიჯი გადადგა, მაგრამ მეორე მხრივ ასე ვთქვათ, უკვე მორალური თვალსაზრისით არ გამოდიოდა. ეხლა რაც შეეხება მოკავშირეების თემას, ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში იმ თვალსაზრისით რომ სოფლიო ეს არც არ მიყვარს ხოლმე ეგეთ ტერმინის გამოყენება, როგორც არის გაქცირა და რაღაც. უბრალოდ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასცენ. იმიტომ რომ ეს რეგიონი ვისაც აინტერესებდა ასე თუ ისე რეალურად, იმან პირველ მსოფლიო ომი წააგო. პირველ მსოფლიო ომში ისეთი კომბინაცია დაჯდა, რომ თქვენ დაჭადრაკო რუკაზე, რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დაფაზე, რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა და მაშინ გერმანიაზე დაყნობით აღვიდგინეთ გახსოვთ და გერმანიამ წააგო. და ახალ ძალებს, ვინც მოიგო ანტანტის გამარჯვებულ სახელმწიფოებს, ინგლისს, ანუ დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს რეგიონი ნაკლებად დაინტერესებდა. შესაბამისად, მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ რუსეთთან დასულიყვნენ. თანაც გასათვალისწინებელია, რუსეთის სამოქალაქო ომში ისინი ლენინის და სტალინის და ტროცკის საწინააღმდეგო ძალებს უჭერდნენ ხარს, მაგრამ ნუ წააგეს. დაიმორჯა საბჭოთა რუსეთმა 18 წლების სამოქალაქო ომში. ანუ მათ ამის შემდეგ დაინახეს, რომ ჯობს წავიდნენ პარტნიორულ ურთიერთობაზე იმ საბჭოთა რუსეთთან. განსაკუთრებით პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ მთავარი სახელმწიფო, მაშინ ლიდერი ქვეყანა ის დიდი ბრიტანეთი იყო, ამერიკა მაინც ნაკლებად ერეოდა ევროპულ საქმეებში და დიდი ბრიტანეთი პრემიერ-მინისტრმა ლოიდ ჯორჯმა გადაწყვიტა, რომ რუსეთის მეფის რუსეთის მთავრობას ჰქონდა მილიარდობით რუბლის დავალიანება რუსეთის მთავრობას ინგლისის და გარდა ამისა იფიქრა, მოდი ამას დავაბრუნებინა და კიდევ ნედლეულის ბაზად გამოვიყენებ. აი წმინდა ეკონომიკური მომენტებიდან გამომდინარე ინგლისი წავიდა ასე ვთქვათ ურთიერთობის შედარებით დათმობაზე საბჭოთა რუსეთთან, ლენინის რუსეთთან და
გოჩა ამ ბოდიში უნდა შეგატყვეტინო, იმიტომ რომ საინტერესოდ გიყვები გოჩა, მაგრამ დრო გადაცემისთვის ძალიან არის შეზღუდული და ბოლოსკენ შემოვინახე, ისეც კი არ ვიცი ახლა ბოლოსკენ რატო შემოვინახე, ძალიან რთული თემაა, მაგრამ საქართველოს ანექსიას მოყვა შემდეგ ყარსის ხელშეკულება და შემდეგ იყო მოსკოვის ხელშეკულება და უცებ ამ დღეებში რუს კომუნისტებს სახელმწიფო დუმაში გაახსენდათ და შეიტანეს ინიციატივა რომ მოახდინონ დეზავუირება 1920 წლის 16 მარტს ხელმოწერილი ეს თურქეთ მოსკოვის ხელშეკულებისა, რაც მათი აზრით გამოიწვევს
ხარსის ხელშეკრულების ანულირებასაც, რაც უკავშირდება საქართველოს და სხვა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებს, რა კავშირში ესენი ერთმანეთთან, რა საფრთხეებზე მიანიშნებს, რა კარტს ათამაშებს რუსეთი, რუსეთის ეს ძალები, ეს შავი ძალები?
მინდა ისტორიულად რომ შევხედოთ, ხო, ეს ეს ბოლოდებია დაძება, მაგრამ მეგონი რომ ამ შემთხვევაში აქ არასწორ ინტერპრეტაციას უნდა იყოს საუნდა ქონდეს საქმე, იმიტომ რომ დაიდო მოსკოვის ხელშეკრულება, ანუ მოსკოვის ხელშეკრულება დაიდო საბჭოთა რუსეთსა და მის პარტნიორ, მაშინ პარტნიორი ორივე საერთო მტერი იყო ანტანტა და ამიტომ ის წავიდა დაახლოებაზე საბჭოთა ლენინი იმდროინდელი თურქეთის ჯერ რესპუბლიკა არ იყო, მაგრამ აქეთკენ მიდიოდა საქმე მუსტაფა ქემალ ფაშას მთავრობასთან. და შესაბამისად მათ 21 წლის 16 მარტს მოსკოვში გააფორმეს ხელშეკრულება ძმობისა და მეგობრობის, რომლის მიხედვითაც სხვათაშორის ამ დროს ჯერ საქართველოს, ნუ ჩვენ რა ქვეყანას რაც შეეხება, საქართველოს მთავრობა აქ არის, ასულიც არ არის. 17 მარტს წავიდა ემიგრაციაში იორდანიას თავობა და ისე რომ საქართველოსის არც არაფერი უკითხავს, პრაქტიკულად გადაწყვიტეს საკითხი ისე რომ საქართველოს ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი, დაახლოებით ეს იყო 12000 კვადრატული კილომეტრი, 74000 მოსახლე დაახლოებით 65 გადაეცა თურქეთს. აი ამ ხელშეკრულების მიხედვით. მაგრამ მანდ იყო ესეთი რამე. და ნუ მე ამის სანაცვლოდ თურქეთმა თქვა რომ დანარჩენ ტერიტორიებზე მე აღარ მაქვს პრეტენზია, ბათუმის საკითხი ასე თუ ისე ღიად იყო და მაშინ ქართულმა ჯარმა მოახერხა მისი შენარჩუნება, ეს კიდე ცალკე თემაა და მირულად შევინარჩუნებ. რუსეთმა გადასცა მას გარკვეული შეიარაღება თანხა და ამით ქემალ ათათურქმა მოახერხა მუსტაფა ქემალმა თავის მოწინააღმდეგეების დამარცხება. ამის საფუძველზე მე დაინახა საბჭოთა რუსეთის ხელისუფლება, რომ ეს იყო დადებული რუსეთსა და თურქეთს შორის. და იქ მე-15 მუხში ამ ხელშეკრულების, მოსკოვის ხელშეკრულების ეწერა, რომ ჩვენ აუცილებლად მალე საქართველოს, საბჭოთა საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს ნიუ ასე თქვა გავაფორმებინეთ ქვეყნთან ხელშეკრულებას. ეს იყო მე-15 მუხლში. აუცილებლად თურქეთთან. ეს არის და გავიდა ანი და მართლაც 13 ოქტომბერს, სექტემბერში დაიწყო მოლაპარაკებები და 13 ოქტომბერს იმავე წლის 21 წლის გაფორმდა ხელშეკრულება ქალაქ ხარში უკვე საბჭოთა საქართველოს აისის სათაურია ხელშეკრულება სომხეთსა, აზერბაიჯანს, საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკებისა და ოსმალეთის დიდი ეროვნული ხელობის თავრობასთან. უკვე აქ რუსეთი აღარ ფიგურირებს.
და ეს ხელშეკრულება, ყარსის ხელშეკრულება, რაზეც ხშირად არის საქართველოში სპეკულაციები, მოქმედებს ძალაშია საქართველოს შემთხვევაში?
აი როგორი სიტუაცია, აი ეს ხელშეკრულება დაიდო უკვე აი საბჭოთა საქართველოსა და თურქეთს შორის და ნუ აზერბაიჯანსაც და სომხეთის რუსეთის მონაწილეობით. ეხლა როგორ არის? ეს ყარსის ხელშეკრულება, ანუ პირდაპირ კავშირში ეხლა იქ იყო ერთი ესეთი მუხლი, პირველივე მუხლში ჩადებული, ეს აუცილებლად უნდა ითქვას. პირველივე მუხლში რა წერია, ნახე რომ მოსკოვის ხელშეკრულების გარდაო, ანუ თვითონ მოსკოვის ხელშეკრულებაში შედარიათ რუსეთს და თურქეთს, საბჭოთა რუსეთს და თურქეთს, რომ აქამდე რაც რუსეთსა და თურქეთს შორის ხელშეკრულება ჩადებულა, ყველა ანულირებულია, უბათილად აცნობილი და აქედან იწყებაო ყველა პერიოდი. და ყარსის ხელშეკრულებაში წერია, რომ ესე იგი, ამ შემთხვევაში ყველა, რომელიც ველი ხელშეკრულება იყო დადებული საქართველოს, სომხეთ, აზერბაიჯანს, თურქეთს, თურამე იყო, ყველა დაუქმდაო, ერთადერთი ძალაში რჩება რუსეთ თურქეთის 21 წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულებაო. ანუ საფუძველი ამ ხელშეკრულების არის 16 მარტის ხელშეკრულება, მაგრამ რუსეთი ამ ხარე აღარ არის უკვე ყარსის.
კაი, ბოლო შეკითხვა გოჩა, ვთქვათ, ეს სახელმწიფო დუმამ სათათბირო კომუნისტების ინიციატივას დაუჭირა მხარი ბევრი თუა ახლა ამ შეკითხვაში და ეს მოსკოვის ხელშეკრულება დაირღვა. რა ხდება მაშინ ყარსის ხელშეკრულებასთან საქართველოს და რამე საფრთხე არის თუ არა ამაში?
მე მგონია, არა, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ კავშირი ყარსის ხელშეკრულებასთან არ არის. იმ კუთხით, რომ მოსკოვი არ არის მხარე ყარსის ხელშეკრულებაში. მოსკოვის ძალდატანებით კი ბატონო, მოსკოვის მონაწილეობით, მაგრამ ყარსის ხელშეკრულების უშუალო მონაწილე მოსკოვის საბჭოთა რუსეთი არის. იყო საბჭოთა საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი. ჩვენ ყარსის ხელშეკრულების პირობები ჩვენ 1992 წლის 30 ივლისს უკვე საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე შევარნაძემ და პრემიერ-მინისტრმა თურქეთის დემირელმა მაშინ, როდესაც გაფრინდა საქართველოს თურქეთს შორის მეგობრული ურთიერთობა, აი მაშინ ჩაიდო ესეთ მუხლად, რომ ერთ-ერთ მუხლში ასეთი პირობა, რომ ჩვენ ყველა ასე ვთქვათ დოკუმენტს დაწყებული 1921 წლის 13 ოქტომბრის ყარსის ხელშეკრულებიდან ცნობთ და ვაგრძელებთ ამ ურთიერთობას. ანუ ჩვენ თვითონ 92 წელს ცანით ეს ხელშეკრულება იყო ჩვენსა და თურქეთს შორის. მოსკოვის ხელშეკრულების, ანუ ასე ვთქვათ, გაუქმება ამ შემთხვევაში პირდაპირ კავშირში ყარსის ხელშეკრულებასთან ჩემი აზრით არ არის. პირდაპირ კავშირში. და აქედან გამოდინარე, ეს არის წმინდა წმის სპეკულაციები, რაც უკავშირდება რუსეთის, ასე ვთქვათ, მიზანს, მოსკოვის მიზანს ამ ეტაპზე, რომ კიდევ უფრო მეტად დაძაბოს თურქეთთან ურთიერთობა. ანუ წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით ასეთნაირად წარმოდგება, თუმცა ახლა ისეთი სიტუაცია არის, რომ ყველანაირად, ასე ვთქვათ, და მითუმეტეს გასათვალისწინებელია, რომ ქართველებმა, სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა ერთად დაუდგეს ეს ხელშეკრულება. მისი დემონსტრაცია, რომ მოხდეს ხარშის ხელშეკრულების, მოსკოვის ხო ამბავია, სამივე სახელმწიფოს თანხმობა უნდა იყოს. და ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი არცერთ ვარიანტში და არც სომხეთის ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ნაკლებ სავარაუდო, რომ ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, დემონსტრაციები წავიდნენ.
გვითხრა გოჩა საითიძემ, ისტორიკოსმა, პროფესორმა, თქვენ ისვენდით გააცემას დაბრკოლების ზოლს. ჩვენი საუბრის თემა გახდათ 95 წლის წინანდელი ვითარება საქართველოში. იმხანად საქართველოს პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ უთანასწორო ზოლაში, რასაც განაპირობებდა საერთაშორისო იზოლაცია, შიდა ძალების გამოფიტვა, განსადა მარცხი, სამხედრო პოლიტიკური მარცხი, და თებერვლის დღეებში ტრადიციულად საქართველოში იხსენებენ საქართველოს თავისუფლებისათვის დაღუპულ მებრძოლებს. და ჩვენც ამ გადაცემაში შევძელით გარკვეულწილად 1 საათის განმავლობაში გვესაუბრა სწორედ აი ამ ისტორიულ პროცესებზე და იმ ადამიანებზე, რომელთა ხსოვნას დავისხებას არ ეძლევა, მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა აგერ უკვე 95 წელი. გაცემა დაბრკოლების ზოლი დასრულდა, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ კი რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, ერთი კვირით კემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლებას. ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.